informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Utorak je 3. oktobar 2023. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog velikomučenika Jevstatija. Slijede glavne vijesti dana. 10 godina od osvećenja Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Naučni skup Boka u ogledalu istorijskog nasljeđa 7. i 8. oktobra u Kotoru. Poluvjekovna renosna služba prote Petra Petrovića. 16-godišnjica ustoličenja patrijarha rumunskog gospodina Danila. Kristalice takozvane pravoslavne crkve Ukrajine zauzele su crkvu Arhangela Mihajla i Gavrila u selu Stara Žadova u Černovskoj oblasti Ukrajine. Film Što se bore misli moje, srpski kandidat za Oscara. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 19 do 29 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
U subotu 14. oktobra u 18 časova u Podgorici će biti upriličen svečani doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i desnice svetog Spiridona Trimituntskog čudotvorca. Nakon večernjeg bogosluženja pristupit će se poklonjenju i cjelivanju moštiju svetog Spiridona u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. U nedjelju 15. oktobra sa početkom u 9 časova bit će služena patrijaraška liturgija kojom će načelstvovati njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije uz sasluženje više arhijereja srpske crkve kao i mitropolita Krfa, Paksona i dijapontskih ostrva gospodina Nektarija. Istog dana u 13 časova patrijarh Porfirije i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikio sveštaće kamen temeljac crkve Svetog Save kao i temelje pravoslavne gimnazije Sveti Sava čija izgradnja je počela u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Istog dana u 19 časova patrijarh Porfirije će posjetiti crkvu Svetog Đorđa pod Goricom, najstarije bogoslužbeno mjesto u Podgorici, u kojoj je po predanju svetu tajnu krštenja primio Sveti Simeon Mirotočivi. Svečana duhovna akademija povodom 10 godina od osvećenja sabornog hrama bit će održana u 20 časova na platovu ispred sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Besjedu će održati arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara. Ove godine navršavaju se dvije veoma važne godišnjice kako za Boku tako i za Crnu Goru. 210 godina od usvajanja deklaracije o ujedinjenju Boke i Crne Gore iz 1813. godine i 175 godina od održavanja Narodne skupštine Bokelja 1848. godine u Prčanju. Tim povodom Matica Boke i Saveza Srba iz Crne Gore Beograd organizuju 7. i 8. oktobra tekuće godine naučni skup u Kotoru. Naučni odbor za pripremu skupa čine akademik Slavenko Terzić, predsjednik, profesor dr. Budimir Aleksić, dr. Maša Nercegović, dr. Goran Komar, profesor dr. Čaclav Koprivica, profesor dr. Ilija Lalošević i profesor dr. Milanović. Organizacioni odbor čine Mirko Mustur, predsjednik, Maša Nercegović, podpredsjednik, Jovo Drobnjak, Siniša Kovačević, Milan Milanović i Željko Čurović. Po programu u subotu 7. oktobra tekuće godine u Palati Bizant u Kotoru održat će se svečano otvaranje skupa u 10 časova. U 15 časova slijedi prva sjednica u okviru koje predsjedavaju akademik Slavko Terzić, profesor dr. Milan Milanović. U sklopu ove sjednice predviđena su predavanja na temu Boka u nacionalnom preporodu prve polovine 19. vijeka akademika Slavenka Terzića, duhovnost Boke profesora doktora Siniše Jelušića, Bokelji u metafori svog nastajanja doktora Branka Zbutege, narodnosna svijest Bokelja u drugoj polovini 19. i početkom 20. vijeka profesora doktora Nikole Žutića, nacionalni identitet stanovništva sjeverozapadne Boke profesora doktora Milana Milanovića, značaj Boke Kotorske za crnogorsku, brdsku i hercegovačku oslobodilačku borbu doktora Žarka Lekovića i znameniti Novljani u zajedničkoj borbi Boke i Crne Gore za oslobođenje i ujedinjenje na početku 19. vijeka publiciste Nebojša Raša. U 16 časova slijedi druga sjednica i predavanja na temu Boka Kotorska, hajdučka država doktora Radojice Šćekića o imenovanju jezika u prošlosti Boke profesora doktora Budimira Aleksića, pomeni Boke u crnogorskoj periodici doktora Vasilja Jovovića, institucija sudova dobrih ljudi u Boki Kotorskoj profesora doktora Dragana Radojičića, porijeklo i smisao tivatskih mikroponima Lastva, Ruljina, Seljanovo i Činovica profesora doktora Mijomira Abovića, Hercegnovska banka kao zamajac razvoja Herceg Novog između dva rata magistre Olivere Dokselić i pokušaj italijanizacije Boke u periodu 1941-43. profesora doktora Aleksandra Stamatovića. U nedjelju 8. oktobra tekuće godine sa početkom u 10 časova u okviru treće sjednice održat će se sljedeća predavanja: značaj kulturno-istorijskog nasljeđa Boke Kotorske profesora doktora Ilije Laloševića, Boka Kotorska danas književnika Nikole Malovića, Boka Kotorska na parlamentarnim izborima u Jugoslovenskoj kraljevini doktora Milana Gulića, crnogorski upadi u Boku i njihov uticaj na odnose Crne Gore i Boke doktora Gorana Komara, Mare Nostrum protiv srpskog primorja profesora doktora Časlava Koprivice i jedan odraz u bokeljskom istorijskom ogledalu ili istorijsko pravo Boke Kotorske na regionalnu samoupravu doktora Mašana Ercegovića. Poslije liturgije u Patrijaršijskoj sabornoj crkvi 30. septembra tekuće godine služeno je blagodarenje povodom 16. godišnjice ustoličenja patrijarha rumunskog gospodina Danila. Bogoslužio je patrijarho vikarni episkop Paisije uz molitveno učešće članova Svetog sinoda, sveštenstva i državnih organa. Na kraju bogosluženja arhijepiskop Trgovištanski Nifon održao je govor u kome je istakao dostignuća Rumunske pravoslavne crkve pod rukovođenjem sadašnjeg patrijarha. Crkva i narod blagodare Bogu čijim je dopuštenjem preko patrijarha Danila iz temelja obnovljen naš crkveni život, poručio je vladika Nifont, koji je uručio patrijarhu u ime Svetog sinoda ikonu Spasitelja našeg Isusa Hrista. Njegovo blaženstvo patrijarh je istakao da su pomenuta dostignuća rezultat saradnje zasnovane na odgovornosti u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi i napomenuo da su državne i lokalne vlasti u velikoj mjeri podržale sve poduhvate, a posebno obnovu crkava i socijalni rad. Zato zahvaljujemo Bogu i onima kroz koje je Bog djelovao i djeluje u crkvi njegovoj. Hristove ruke milosrdne ljubavi su ruke onih koji u srcu imaju milosrdnu ljubav Hristovu, a zatim je pružaju kroz konkretna djela pomažući svojim bližnjima, rekao je tom prilikom patrijarh rumunski gospodin Danilo. Njegovo preosveštenstvo episkop istočnoamerički gospodin Irinej posjetio je 23. septembra ove godine Cincinnati. Povod posjete bio je višestruk: rukopoloženje novog sveštenika, rukoproizvođenje novih štetčeva, proslava krsne slave kola srpskih sestara, obilježavanje 50 godina svešteničke službe protoprezbitera Stavrofora Petra Petrovića i osjećenje novih ikona. Na čelu sa predsjednikom crkvenog odbora Mirkom Šebezom i sa blagoslovom i savjetom paroha Petra Petrovića, crkva Svetog Đorđa je 2023. godine krenula u mnoge projekte. Renovirala je unutrašnjost hrama, oslikani su zidovi hrama, ikonopisane su ikone, izrađeni novi ikonostas, dodato je novo osvjetljenje i novi polijelej, ugrađen je centralizovani sistem za klimatizaciju i uređena je parohijska kuća. Sutradan 24. septembra ove godine svetu liturgiju je služio vladika Irinej. Poslije svete liturgije episkop je blagoslovio ikone i novi ikonostas kao i slavski kolač u čast rođenja presvete Bogorodice, krsne slave kola srpskih sestara osnovanog u Cincinnatiju davne 1911. godine i samo je 8 godina mlađeg od prvog kola osnovanog u Beogradu 1903. Njegovo preosveštenstvo je potom istakao podvig protoprezvitera Stavrofora Petra Petrovića i njegove supruge Gordane i u čast poluvjekovne predane službe uručio protiv Petru orden svetog Petra Cetinskog, kojim ga je odlikovao patrijar srpski gospodin Porfirije i sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve za djelatnu ljubav prema svetoj majci crkvi, posebno pokazanu decenijama revnosnog i predanog rada na njivi gospodnjoj. Pristalice pravoslavne crkve Ukrajine zauzele su crkvu Arhangela Mihajla i Gavrila u selu Stara Žadova u Černoveckoj oblasti Ukrajine. Kako prenosi sajt Pravoslavni život, sa oslanjanjem na pres službu Černigovsko-Bukovinske eparhije Ukrajinske pravoslavne crkve, napad na hram se dogodio 28. septembra ove godine. Zaplena je izvršena pod zaštitom muškaraca dovezenih autobusom, prekrivenih lica kao i policajaca koji su stajali na ulazu u crkvu i nisu dozvoljavali parohijanima da uđu, dajući pristalicama Pravoslavne crkve Ukrajine mogućnost da počine zločin, da razbiju vrata hrama, uđu i oskrnave ga. Crkva svetih Arhangela Mihajla i Gavrila u selu, sa kojom su povezane djetinstvo poglavara raskolničke strukture Pravoslavne crkve Ukrajine Sergija Dumenka, više puta je bila napadnuta od strane jurišnika. Uveče 27. maja tekućeg ljeta gospodnjeg, jedan od raskolničkih takozvanih sveštenika pokušao je da isječe brave sa vrata hrama, ali su parohijani uspjeli da ga gurnu nazad. Brava na vratima hrama je također razbijena 2019. godine, nakon čega su aktivisti Pravoslavne crkve Ukrajine ušli u hram, ali su tada i parohijani uspjeli da odbrane svoj hram od zaplene. Eparhija pretpostavlja da je zaplenu organizovao zvaničnik Černivske oblasne administracije Nikolaj Gergeljuk. Ranije je već viđeno napadima na druge crkve Ukrajinske pravoslavne crkve u regionu. Selekciona komisija Filmskog centra Srbije odlučila je da film Što se bore misli moje reditelja Milorada Milinkovića, za koji su scenarij opisali Milinković i Dragoljub Stojković, bude kandidat Srbije za prestižnu nagradu Oscar u konkurenciji za međunarodni film. Ova odluka je donesena samo dan prije banjalučke premijere filma koji govori o posljednjih 7 dana kneza Mihajla Obrenovića prije atentata koji se dogodio 29. maja 1868. godine. Kako izgledaju note i na kojim instrumentima se sviralo 1881. i 1905. godine, posjetioci mogu vidjeti u Istorijskom muzeju Srbije u stalnoj postavci Muzikom kroz muzej, gdje su prvi put izložene notne arhive Istorijskog muzeja Srbije.
Ručno pisane note iz 19. i početka 20. veka, neki štampane, sačuvane u arhivu Istorijskog muzeja Srbije, kao da su ponovo živjele u vitrinama Istorijskog muzeja Srbije, čekajući svoje izvođenje na koncertu Muzikom kroz muzej.
To su kola, to su znači marševi za venčanje kraljeva, naših dvorska muzika koja se izvodila u to vrijeme, znači 19. i 20. vek na dvoru Karađorđevića, Obrenovića, znači ima svega pomalo, onda recimo dvorska kola za kraljicu Nataliju. Sam Istorijski muzej ima jedini muzičku arhivu, znači notne note koje su srpska baština, muzička baština. Ono što je do sada bilo, mi smo izvodili i pronalazili te kompozicije, ali to posjetioci nisu mogli da vidi. Sad prvi put mogu da vidi kako interesovanje je bilo veliko, pošto mi ulazimo sad u četvrtu sezonu, znači jako puno koncerta je bilo, preko 50 i preko 200 učesnika, tako da interesovanje je bilo kako izgledaju te note, gde se one mogu vidjeti, kako. Evo sad prvi put lagano izvodimo, još i u pripremi je ove vitrina, tako da za 5. oktobar, kada počinje praktično četvrta sezona, posjetioci će moći da vide mnogo note koje će biti izložene.
Nekada se sviralo na glasoviru, a danas na klaviru. Bez obzira na to na kom se instrumentu sviralo i kako se zvao, muzika je ta nit koja spaja sadašnjost i prošlost.
Tu su bili preteče violine, harmonika je bila zastupljena jako, klaviri, dvorska muzika imala klavir, violine, znači to su gudači uglavnom bili, rog, imali smo jedan koncert, recimo prošle sezone ansambla Renesans je došao i onda sa svojim starim instrumentima su oživeli praktično to vrijeme, tako da ima tih starih instrumenta, ali naravno mi smo sad prilagodili modernim instrumentima. Duh se nije promijenio u smislu tog nekog nacionalnog, tog nekog muzikolozi će znati da objasni i da videte lepote u tome, ali sad je u tome što možete se apsolutno i ovo što danas muzičari izvode, može da se nekako uspostavi se neka konekcija u smislu da ta neka muzička baština živi i dalje.
Od 2020. godine Istorijski muzej Jugoslavije ima stalnu postavku Muzikom kroz muzej.
Stalna postavka koja je inače u muzeju prisutna je obogaćena. Obogaćena ovim muzičkim delom, pošto ovo je inače galerijski prostor gde se drže koncerti, znači ovaj neki muzički deo, da kažem, galerijskog prostora Istorijskog muzeja Srbije. I tu se nalazi klavir, tu su svi rekviziti koji su potrebni za koncert, tako da evo tu su prisutne onda i note. Tako da posetioci koji dođu na koncert mogu da pogledaju pre toga i note.
5. oktobra počinje ciklus koncerata Muzikom kroz muzej, a beogradski kvartet Harti kroz moderno izvođene kola Zaječarka pokušat će da oživi nekadašnja vremena.
U nastavku da poslušamo i kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, krajem dana ili tokom noći postepeno na oblačenje, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 4 do 17, najviša dnevna od 19 do 29 stepeni. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U narednim minutima u sklopu programa našeg radija moći ćete da poslušate u 20 časova i 30 minuta novu epizodu emisije Monahoslov, u 21 čas emisiju Vjerom kroz život, a u 22 časa i 30 minuta izbor iz klasične muzike. U 23 časa slijede i Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili muzičko-tonski realizator Vojkan Radović, spiker i voditelj Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.